Dëgjuesit nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ngritje tensionesh në veri të Mitrovicës. Bisedimet Prishtinë-Beograd ende pa rezultate konkrete. Më 5 qershorë mban zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni. Prej sot në Francë ndalohet bartja ferexhes në vendet publike. NATO thot se do të vazhdoj me sulmet ajrore ndaj forcave besnike të Gaddafit. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Kuvendi i Maqedonisë do të shpërndahet më 14 prill dhe më 5 qershor do të mbahen zgjedhjet e parakohshme, tha kreu i kuvendit Trajko Veljanovski pas konsultave me grupet parlamentare ku munguan ato të opozitas. Zgjedhjet e parakohshme rezultuan nga kriza politike pasi Lidhja Socialdemokrate braktisi kuvendin për shkak të ndërhyrjes së pushtetit në punën e disa mediave të afërta me opozitën. NATO do të vazhdoj me sulmet ajrore në Libi ndaj forcave besnike të liderit Muammar Gaddafi derisa ato vazhdojnë të rrezikojnë civilat. Burimet e aleancës thanë se forcat e Gaddafit sot e kanë bombarduar Misratën. Ndërkohë një delegacion i liderëve afrikanë u takua me udhëheqësit e rebelëve për të diskutuar planet për përfundim të konfliktit. Udhëheqësit afrikan thanë se Gaddafi e ka pranuar propozimin. Komisioneri i Unionit Afrikan për Paqe dhe Siguri Ramtane Lamamra tha se propozimi përfshin armë pushim të menjëhershëm dhe bisedime mes rebelve dhe qeverisë Gaddafit.
As a general principle, the African Union...
Si parim bazë, Unioni Afrikan vlerëson se varet nga populli Libian që të zgjedh në mënyrë demokratike udhëheqësit. Nuk është e drejtë askujt nga jashtë, përfshirë dhe Unionin Afrikan, që të vendosë kush do të jetë drejtues i Libisë, tha Lamamra. Rebelët ndërkohë thanë se do ta konsiderojnë propozimin dhe insistuan që Gaddafi të largohet, por ky i fundit ka refuzuar. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara tha se të paktën 20 fëmijë libian janë vrarë dhe më shumë të tjerë janë plagosur në qytetin Misrata në 3 javët e fundit. UNICEF-i tha se në mesin e viktimave ka fëmijë 9 muajsh, por shumica janë 90 vjeç. UNICEF-i tha se ata kanë vdekur nga mortaja dhe predhat e tankeve, si dhe nga plumbat e snajperëve. Qeveria japoneze do ta zgjeroj zonën e evakuimit rreth centralit bërthamor të Fukushimës që u dëmtua nga tërmeti dhe tsunami. Aktualisht zona e evakuar shtrihet në rreze 20 kilometra, por edhe banorët jashtë saj kanë rezultuar me shkallë të lartë radioaktiviteti. Nga katastrofa natyrore 11 marsit, 28.000 vet rezultojnë të vdekur apo të zhdukur dhe 150.000 të pastreh. Nga shpërthimi i dy bombave në qytetin irakian të Fallujah u vran të paktën 5 vetë dhe u plagosën 10 të tjerë. Në mesin e viktimave ka policë dhe civil. Fallujah gjendet në provincën Enbar, e banuar kryesisht nga sunitë dhe ka qenë një ndër zonat që ka pasur luftimet më të ashpra pas ndërhyrjes amerikane në Irak në vitin 2003. Dy gra janë arrestuar në Francë në protestën kundër ndalesës për mbajtjen e ferexhes. 10 njerëz protestuan në Paris për shkak të ligjit që sot hyri në fuqi me të cilin ndalohet mbulimi i fytyrës në publik. Dënimi për mbajtjen e ferexhes është 150 euro. Policia tha se grat që u arrestuan sot ato nuk kishin mbuluar fytyrën, por protesta nuk ishte paralajmëruar. Franca është vendi i parë në Evropë që ka miratuar ligjin për ndalimin e ferexhes. Rusia dhe Polonia janë dakorduar mbi tekstin në memorialin ku e humbi jetën presidenti Lech Kaczynski. Rusia e kishte zemëruar Polonin duke hequr mbi shkrimin polak në vendin e rrëzimit të aeroplanit ku e quante genocid vrasjen e oficerëve polak nga policia sekrete sovjetike në fillim të luftës së dytë botërore. Versioni aktual në rusisht dhe polonisht i referohet vetëm aksidentit ajror të 10 prillit 2010 ku e humbën jetën Kaczynski dhe 95 zyrtarë të tjerë. Presidenti Dmitri Medvedev tha se vrasja oficerëve polak ishte krim për të cilin udhëheqësia sovjetike mban përgjegjësinë plot. Prokuroria Ukrainës hapi hetime kriminale kundër ish kryeministres Julia Timoshenko për një kontratë me Rusinë. Prokuroria tha se rasti kriminal u hap për abuzim të pushtetit që ndërlidhet me kontratat e gazit në vitin 2009. Kontrata e saj me kryeministrin Vladimir Putin i dha fund krizës e cila çrregulloi rrjedhjen e gazit rus në Evropë. Timoshenko i ka mohuar akuzat. Këngëtari amerikan Bob Dylan, 69-vjeçare, mbajti koncertin e parë në Vietnamin komunist. Këngëtari i njohur për këngët kundër luftës, të dielën e mbajti koncertin në qytetin Ho Chi Minh, ish Saigon, pas pothuajse 36 vitesh, pasi trupat amerikane u larguan nga Vietnami në fund të luftës. Ndoqet lajmit e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision ne vazhdojmë me raportet dhe kronikat e përgatitura. Shpërthime dhe rrahje janë regjistruar në veriun e Kosovës gjatë 24 orëve të fundit. Nuk ka viktima, por vëzhguesit sinjalizojnë rritjen e tensioneve në këtë pjesë të Kosovës. Raporti Arton Konushenci.
Në zyrën e një kompanie sigurimesh në Zubin Potok ka ndodhur një shpërthim në orët e mbrëmjes, ka njoftuar zyrtar të policisë së Kosovës në Mitrovicë. Kjo zyrë gjendet afër vendkalimit kufitar numër 31 në Brnjak. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nga ky shpërthim janë shkaktuar dëme materiale, por nuk ka pasur persona të lënduar.
Personat panjor ende kanë hedhur një mjet të shpërthyes, në këtë rast besohet se është një granatë dore e tipit M75. Dëme materiale janë regjistruar vetëm në kioskun e shoqatës së sigurimeve të Kosovës, por shmendësi që nuk ka persona të lënduar në këtë rast.
Po mbrëm, sipas zëdhënësit Hoti, në veri të Mitrovicës janë lënduar 3 qytetar, 2 serbë, 1 shqiptar gjatë një rrahje midis tifozëve të ekipit basketbollistik të klubit Trepça dhe atij serb Bambi.
Për motive ende të panjohura, do të thotë ka deri te një provokim mes të dy klubeve basketbollistike, pra mes rast janë përfshirë në rrahje basketbollistët e dy klubeve, tre nga basketbollistët dhe dy nga radhët e klubit Bambi dhe një nga radhët e klubit Trepça, ka mësuar lëndime të lehta trupore.
Policia për këtë incident tha të ketë marrë në pyetje 19 persona, kurse ndaj tre personave të përfshirë në rrahje është ngritur kallëzim penal. Autoritetet e rendit në Mitrovicë vlerësojnë se situata e sigurisë në atë pjesë të vendit mbetet e qetë, por e tensionuar. Strukturat paralele serbe janë ato që sipas shumë vlerësimeve mbajnë të tensionuar pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Zyrtarët e komunës së Mitrovicës thonë se her pas here situata e sigurisë në veri të Mitrovicës është e tensionuar. Riza Haziri, nën kryetari komunës, thotë se ekzistojnë plane për integrimin e qytetit që sipas tij do të ndihmonin edhe në uljen e incidenteve të cilat po ndodhin.
Gjithmonë tentojnë që të kemi kontakte edhe me komunitete tjera, në përsëri që problemin më të madh kemi me komunitetin serb, sepse me komunitete tjera kontaktet janë të përgjithshme, kështu që përgjithsisht mendoj se plani është vetëm e vetëm që dal ngadalë nëpërmjet aksioneve të ndryshme, nëpërmjet kontakteve, të bëjnë që të afrohen komunitetet në integrimin e shoqërisë këtu në komunën e Mitrovicës.
Tensionet në veriun e Kosovës kanë qenë pothuajse gjatë gjithë kohës të pranishme, por së fundi ato janë përcjellur edhe me shpërthime dhe incidente tjera që si cak kishin pjesëtarët e komunitetit jo serb apo serb që punojnë në institucionet e Kosovës, por edhe pranë ndërkombëtare. Serbët në veri të Mitrovicës së fundi kanë ndërprerë të gjitha kontaktet edhe me misionin e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politika e jashtme e Kosovës aktualisht është e ndarë në shumë shtylla, ndërkohë që ende nuk ka një strategji për ndarjen e kompetencave. Zyrtarët thonë se ndarja e përgjegjësive në punët e jashtme bëhet për të shtuar efikasitetin, por opozita dhe analistët janë skeptik. Kronike Albana Isufit.
Ish ministri i jashtëm Skënder Hyseni nuk mendon se përfshirja sa më shumë njerëzve do të sjellë domosdoshmërisht edhe efikasitet.
Shumë eksponent të politikës të jashtme ose ekzekutues të politikës të jashtme nuk do me thonë që do të sjellin më shumë efikasitet. Përkundrazi, unë kam ndroh që do të pengohet, ndoshta jo, po gjithsesi mund të zbehet efikasiteti me më shumë eksponent. Qeveria, kryeministrin këtë rast ka grumbulluar atë shumë ekzekutuesën politikën e jashtme, pa e pas qartë çfarë do të bajnë të gjithë ata të emëruar në politikën e jashtme.
Ministria e Punëve të Jashtme thotë se është duke hartuar një strategji në bazë të së cilës do dihet sakt se kush me çka do të merret. Këshilltari në këtë ministri Artan Behrami thotë se sa më shumë të përfshir, aq më i madh do të jetë suksesi.
Unë mendoj se kjo tregon më së miri për kushtimin e qeverisë së Republikës së Kosovës që do të ketë për politikën e jashtme, në veçanti për sjelljen e njohjeve të reja për Republikën e Kosovës. pjesë e strategjisë për politikë të jashtme, pjesë e strategjisë për lobim që jemi në përfundim të hartimit të tyre, janë përcaktuar shumë mirë, shumë qartë rolet edhe të presidentit, edhe të zëvendës kryeministrave, edhe të ministrit dhe të gjithë të tjerëve që do të jenë pjesë e politikës e jashtë.
Kosovën deri më sot e ka njohur 75 shtete. Kritikat më të mëdha në adresë të Ministrisë së Punëve të Jashtme kanë shkuar kryesisht për mungesën e njohjeve të reja. Ardiana Rifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se nëse nuk hartohet strategjia për bashkërendim të aktiviteteve, atëherë të gjithë të emruarit për politikë të jashtme do të shndrohen në pengesë për njëri tjetrin.
Ko nëse nuk ka më pas një strategji dhe një koordinim, atë sigurisht gjithsa rezultatet që merren me politikë të jashtme kanë filluar me i zonë rrugën një tjetrit dhe me i pengu një tjetrit.
Në anën tjetër, Arifaj thotë se gjithë këta të përfshirë në politikën e jashtme duhet të angazhohen për përmirësimin e imazhit të vendit, i cili ka muaj të tërë që është zbehur. Arsye për këtë fillimisht ishin zgjedhjet e manipuluara të 12 dhjetorit për të pasuar me akuzat e Dik Martit për trafikim organësh, që përfshinin edhe kryeministrin. Rënjes së imazhit, sipas Arifajt, i kontribuan edhe shkrimet e një pasnjëshme negative për Kosovën në mediat me renomë ndërkombëtare.
Dështimi i parë është përfaqësimi më i mirë i Kosovës dhe prezantimi më i mirë i Kosovës ndërkombëtarisht, kontaktimi i sa më shumë institucioneve, sa më shumë shteteve, pasigurimi i sa më shumë njohjeve, edhe mandej me punu në përmirësimin e imazhit të Kosovës.
Procesi në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë, i cili përfundoi në korrekt të vitit të kaluar në favor të Kosovës, që thënë se është një nga penguesit kryesor të njohjeve të reja të shtetit të ri. Por edhe pse parashikimet ishin për val njohjesh as pas 22 korrikut, Kosova nuk pa një proces të tillë. Sfida më e madhe mbetet tek 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën, çka i bën të vështira dhe proceset integruese në këtë union. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Albana i Sufi.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë dhe Serbi theksojnë rëndësinë një vendosmërie më të madhe të Bashkimit Evropian për arritjen e rezultateve konkrete në kuadrë të bisedimeve ndërmjet palës kosovare dhe serbe. Takimet ndërmjet dy delegacioneve thuhet se do të vazhdojnë këtë javë, por analistët shprehen pesimist rreth rezultateve të raundit të tretë. Kronike e Dona Pecit.
Kryetarja e komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, tha se mungesa e marrëveshjeve konkrete ndërmjet delegacionit serb dhe atij kosovar ka të bëjë me qëndrimet ende të kundërta ndërmjet palëve dhe atmosferës ekzistuese në fillim të bisedimeve. Biserko theksoi që rezultatet nga procesi, i cili sipas saj ka nisur në frymën e një presioni të Brukselit zyrtar, duhet të nxiten nga vetë Bashkimi Evropian.
They should be more clear and I think they should be really conditioning both sides.
Ata duhet të jenë më të qartë dhe mendoj se duhet t'i kushtozojnë me të vërtetë të dyja palët, duke lënë të kuptohet se rezultatet e dialogut do të ndikojnë tek të dyja palët ose duke bërë të ditur që përfitimet e dialogut do të jenë për të dyja palët në procesin e hyrjes në BE. Mendoj se përfitime duhet të ketë për të dyja palët, theksoi Biserko. Për shkak të insistimit evropian për nisjen e bisedimeve, analisti Ramush Tahiri, duke folur vetëm në cilësinë e politologut, nuk përjashtoi mundësinë që Prishtina e Beogradit të kenë hyrë në këtë proces vetëm sa për ta zhvilluar atë. Ndonë se pas takimit së dytë ndërmjet palëve, Bashkimi Evropian përmes një komunikate për shtyp pa njoftuar se është vendosur që palët të formojnë grupin punues të uthequr nga Oleksi, i cili do të qonte përpara punën praktike për komplementimin e të dhënave të regjistrit civil, Tahiri tha se ecuria deri tanishme e bisedimeve dëshmon mungesën e një vullneti politik për të zbatuar rezultate konkrete në teren.
Po mungon vullneti politik i palëve, që të gjindet marrëveshja dhe të zgjidhet zgjidhja dhe që të nënshkruhet të themi një protokoll i bashkëpunimit me cilin jepet udhë zgjidhjes të secilit rast konkret, ose përmes komisioneve të përbashkëta që krijohen, ose përmes një praktike evropiane, një autoriteti të respektueshëm ndërkombëtar i cili do ta impononte zgjidhjet, po ajo zgjidhje që ofrohet do të ishte në kuadër të ligjeve dhe të vendit, po para së gjithash ligjeve ndërkombëtare.
Megjithatë, edhe gjatë kohës kur po vazhdon dialogu teknik ndërmjet Prishtinës e Beogradit, në Serbi janë bërë deklarata politike të ndërlidhura me rezultatet eventuale të këtij procesi teknik. Biserko flet për përshtypjet e saj lidhur me prapavjen e mundshme të këtyre deklaratave.
What is worrying is really that we have different statements.
Ajo që është shqetësuese është se kemi pasur së fundi disa deklarata në Serbi jashtë procesit të dialogut. Një sugjerim shqetësues që është dhënë nga elita serbe është se shqiptarët e serbët do të duhet të arrinin një marrëveshje historike e cila në fakt nënkupton ndarjen e Kosovës. Ata nuk thonë diçka konkrete lidhur me këtë e as nuk përmendin data, por kjo është një gjë që po sugjerohet dhe po pritet. Deri më tani kemi qenë dëshmitar të testimit të palëve, se sa ato do të jenë në gjendje të arrijnë kompromis dhe se sa në të vërtet ka gatishmëri për të vazhduar dialogun, u shpreh Biserko. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Raportet e Kosovës me fondin monetar ndërkëmtar janë të shregulluara dhe kjo situatë mund të jetë dëmshme për Kosovën, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Këto komente u bën pasi që FMN-ja nuk i ka dhënë Kosovës këstin e dytë të kredis prej 40 milion eurosh që ishte paraparë për muajin mars. Kronike Bekim Bislimit.
Eksperti për ekonomi Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se mosdhënia e këstit të dytë të kredisë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar është vetëm pasojë e parë e çrregullimit të marrëdhënieve të këtij fondi me Kosovën.
Raportet e Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar janë të çrregulluara. Në këtë çrregullim të raportit jo që po rrezikon ndihmën nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, ndihmën për buxhetin e Kosovës, por po rrezikon edhe të gjitha donacionet tjera, duke përfshirë edhe donacionet e Komisionit Evropian, pastaj ndihmën e bankës botërore, dhe kjo mund të shkojë jashtë largësisë së disa donatorë tradicionalë të Kosovës mbi baza bilaterale të tregojnë hezitim që të vazhdojnë të ndihmojnë Kosovën. Kjo situatë është shumë e paqartë, është e dëmshme për Kosovën.
Mendim të ngjashëm shpreh edhe Musa Limani, drejtuesi i Institutit Ekonomik të Kosovës dhe profesor në Universitetin e Prishtinës. Ai e vlerëson të humbur kredinë e Fondit Monetar Ndërkombëtar ndaj Kosovës për shkak të siç thotë ai prishjes së marrëdhënieve.
Ato me siguri se nuk do të realizojnë tash Kosova, prandaj do të jetë në minus për çato mjete dhe në stazën afatgjate unë mendoj se do të ketë reperkusione shumë negative prishja e raportit të Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar, për arsye se edhe në periudhat e ardhshme sigurisht fondi nuk do të na përkrojë në atë kuptimin që ne nuk e kena përfill sugjerimet dhe propozimet e tyre, po kena punu kryen veti, dhe do të jena tregu me fjalqera jo të disiplinur si antar të regull të këti institucioni shumë transishëm tërkomtar financiar.
Por, si pas këtyre ekspertëve të ekonomisë, e gjithë kjo situatë duke përfshirë dhe miratimin e bugjetit nga kuvendi Kosovës, si dhe shpenzimet që e t'i kalojnë nivelin e këti bugjeti, është potencialisht e rrezikshme që vendin të qojnë në një deficit të thellë bugjetor. Profesor Sadik ku vlerëson se nismat shpenzuese të qeverisë së Kosovës janë dukshëm më të mëdha se kapacitetet e të hyrave buxhetore dhe kjo do të ketë pasoja.
Kosova ne, si të themi, mungesën e ndihmës nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe institucione të tjera këtë vit mund të përfundojë me deficit primar buxhetor prej rreth 200 milion euro dhe ky deficit është tet serioz. Kosovës si shtet i ri nuk i duhet që të hyjë në një çrregullim makroekonomik sepse kjo do të shprehej në cilësinë e zhvillimit të Kosovës, do të shprehej në mungesën e përmirësimit të jetës sociale, do ta konservojë papunësinë dhe varfërinë, të cilat janë në nivel të lartë.
Ndërkaq profesor Limani vlerëson se deficiti do të jetë edhe më i thellë.
Por nga ajo që ne dimë veç në start, Kosova ka hime një deficit prej 300 deri 400 milion euro. Pra arsye se në mjetet buxhetore ka parapo të mjetet si burim të mjetet buxhetore në qoftë se shitet PTK-ja. Unë aspektin profesional them kështu se orthy ligji mbi buxhetin për arsye se në asnjë moment buxheti nuk guxon me hyrje me burime jo të sakta për krijimin e mjeteve buxhetore. Fondin nuk e mbështet, nuk jep donacione dhe atëherë sigurisht se do të paraqitet një krizë financiare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason një kronik nga Shkupi. Kuvendi i Maqedonisë do të shpërndahet më 14 prill, ndërsa më 5 qershor do të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Me caktimin e këtyre afateve nga shumica parlamentare nuk ka marrë pjesë opozita, por ajo ka shprehur gatishmërinë për pjesëmarrje në zgjedhjen e ngjashëm si edhe të gjitha partitë politike shqiptare. Kronike Isuf Kadriut.
Shumica parlamentare dhe disa partitë të vogla të opozitës janë marrë veshje që kuvendi i Maqedonisë të shpërndahet më 14 prill, kurse më 5 qershor do të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Njoftimi u publikua nga kryeparlamentari Trajko Veljanovski pas konsultimeve që pati me grupet parlamentare.
Od moja strana civili zakaže na sednice na sovranietu u četvrtok.
Mbledhjen për shpërndarjen e kuvendit do të saktojë të njëjtën më 14 prill, kurse më 15 prill do të nënshkruaj vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve në pajtueshmëri me marrëveshjen paraprake të liderëve të partive politike, pra zgjedhjet do të mbahen më 5 qershor, deklaroi kryetari i kuvendit Trajko Veljanovski duke shprehur keqardhjen për mungesën e opozitës e cila përveç në koordinime nuk ka marrë pjesë edhe në miratimin e akteve tjera ligjore që kanë të bëjnë me zgjedhjet.
U patuam afër dënit i posakuam sepak dhe e podpishat të dlukat e za respushta janë sovranieto.
I bëjthirje që me gjithatat të nënshkruajnë vendimi për shpërndarjen e kuvendet, dëshiroj që të gjitha deputetet të mbledhen forca, që së paku të manin pjesë në këtë seancë, për t'i kthyer mandatin qytetarëve që ata në zgjedhjet e vendosin se kujt do t'i japin mandatin sërish. U shpreh Veljanovski, ai njoftoi se në seancën e nesërme do të zgjidhet kryetari i Komisionit Qytetror të zgjedhjeve që vjen nga radhët e opozitës. Maqedonia shkon në zgjedhje të parakoshme parlamentare për shkak të krizës së thellë politike në të cilën ndodhet vendi, në veçanti pas ndërhyrjes së pushtetit në punën e disa mediave që konsiderohen të afërta me opozitën. Pas dështimit të takimeve të liderave të partive politike rreth kërkesave të opozitës, kreu i lidhjes socialdemokrate Branko Crvenkovski kishte deklaruar se partia e tij heqë dorën nga të gjitha kërkesat, duke i lënë dorë partive në pushtet që të bëjnë siç ka deklaruar, çfarë të dojnë dhe si të dojnë, por një ditë më parë të caktojnë datën e zgjedhjeve. Edhe partitë shqiptare pa përjashtim janë deklaruar për zgjedhje të parakoshme parlamentare. PDSH-ja, e cila tani më 2 vite bojkoton kuvendin, mbetet në qendrimin se do të kthehet në kuvend vetëm në aktin e shpërndarjes së kuvendit, të cilin e ka quajtur kuvend jo legjitim dhe antishqiptar. Zgjedhjet në vazhdimsi janë kërkuar nga ana e opozitës përkundër anketave të shumta, të cilat sërish si fitues të tyre nxjerrin partitë në pushtet. VMRO do përmanen tek Maqedonasit dhe BDI-n tek shqiptarët. Duke e përcjellur debatet e dritanishme mes partive politike, analistët presin që procesi zgjedhor të përcillet me tensione, por kësaj radhe ato më tepër do të jenë të pranishme tek partitë maqedonase. Zyrtarët e OSB-s së ditëve të fundit kanë intensifikuar takimet me drejtuesit e partive, prej të cilëve kanë kërkuar angazhim për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Deri në mbyllje edhe dy kronika që kanë të bëjnë me zhvillimet ndërkombëtare. Prej sot në Francë ka hyrë në fuqi ligji që ndalon mbartjen e ferexhes në vendet publike. Zhvillimet lidhur me këtë ligj kanë bërë që shumë muslimanë të ndjejnë se po goditen në mënyrë jo korrekte për shkak të fesë së tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lir Antoine Blua.
Hyrja në fuqi e ligjit për ndalimin e mbartjes së ferexheve paraqet rastin e parë të tillë në një vend të Bashkimit Evropian që vlen në shkallë kombëtare, pas përpjekjeve të ngjashme në Belgjik vitin e kaluar, por të cilat nuk shkuan deri në fund për shkak të krizës së qeverisë. Kjo ndalesë kryesisht ka të bëjë me gratë muslimane, të cilat i bartin ferexhet në vendet publike. Mbështetësit e këtij ligji thonë se ai është i domosdoshëm për shkak të sigurisë, barazisë gjinore dhe mbajtjes së karakterit laik të sistemit francez. Ndalesa gëzon edhe mbështetje të gjerë publike në Francë, pasi sipas hulumtimeve të opinionit, 4 prej 5 të anketuarve kanë thënë se miratojnë një mas të këtill. Por kritike thonë se ky ligj shkel të drejtat për liritë të shprehurit dhe religjion. Shumë musliman thonë se ata ishin ndjerë të stigmatizuar gjatë debatit intensiv që i kishte paraprirë miratimit të ligjit. Kenza Drider është nënë e 4 fëmijëve. Ajo i tha agjencisë Reuters se ishte ballafaquar me keqtrajtim për shkak se kishte bartur ferexhe.
Moi j'ai eu droit à toutes les agressions, de l'agression physique, verbale, morale.
Unë kisha të bëja me çdo formë të abuzimit verbal, moral, fizik. Bile dikush edhe më sulmoi me thik. Kur dal jashtë të shtëpisë, vazhdimisht të shikohem me urrëtitje dhe fyerje, thot Kenza Drider. Profesori Farhad Kosrokavar, që ka shkruar shumë për Islamin në Evropë, i tha Radios Evropa e Lirë se gjithë debati dhe masat lidhur me Islamin në Francë dhe në vendet e tjera në Evropë e zbulojnë një refuzim të caktuar.
Ja comme une sorte de rejet si vous voulez du particularisme musulman dans l'espace public européen.
Ekziston një lloj refuzimi ndaj muslimanëve, veçanërisht në hapësirën publike të Evropës. Kjo pjesërisht ndodhet edhe për shkak të krizës së identitetit në shoqërinë evropiane, e cila bën që muslimanët të perceptohen si popull që nuk don të integrohet, megjithëse shumica e muslimanëve integrohen pa probleme. Ne miratuam edhe ligjin në Francë për Ferexhen në periudhën e debatit të trazuar, por në përgjithësi ky nuk është problem i madh dhe shoqëror. Më tepër është çështje simbolike, çështje e identitetit, thot profesori Kosro Kavar. Në Francë jeton komuniteti prej më se 6 milion muslimanëve, që është më i madhi në Evropën perëndimore. Shumica prej tyre kanë përardhjen nga Afrika Veriore. Prej tyre mendohet se më pak se 2000 gra bartin në Ferexhe. Ato femra që nuk e respektojnë këtë ligj mund të dënohen me 150 euro dhe me probleme në përpjekjet e tyre për arritjen e shtetësisë franceze. Meshkujt që i detyrojnë gratë të bartin Ferexhe, po ashtu mund të dënohen me të holla dhe me burg. Disa analistë thonë se ligji mund të kundërshtohet në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
50 vite më parë, kozmonauti sovjetik Yuri Gagarin u bën njeriu i parë që udhëtoi në hapësirë, duke shënuar fitoren e sovjetikëve ndaj amerikanëve në garën e hapësirës. Në vitin 1968 ai vdes gjatë një aksidenti ajror, por vrasja nga KGB-ja është një nga skenarët që vazhdon të qarkullojë. Raporti i korrespondentes së Radios Evropa e Lirë Kler Bigje.
Njanie kozmike në bordin e së cilës gjendej një astronaut i rus bëri histori në 12 prill të vitit 1961. Letënisemi ishte thirrja e Gagarinit në momentin kur ania u lëshua nga një kozmodrom sovjetik në shkretëtirën e Kazakistanit. Vostok 1 ishte ania kozmike që dërgoi në hapësirë njeriu në parë. Ishte koha e luftës së ftohtë, gjithçka bëhej në fshehtësi, donse qarkullonin fjalë se Bashkimi Sovjetik po përgatitej për diçka të madhe. Fluturimi në hapësirë i Gagarinit u mbajt sekret në rast të ndonjë dështimi të mundshëm. Vetëm kur u bë qartë se ishte në hapësirë, Agjencia Sovjetike e Lajmeve TASS publikoi lajmin.
12 aprili 1961
në Bashkimin Sovjetik, për herë të parë në historinë e njerëzimit u lëshua një anije kozmike, Vostok, me një njeri në bord. Ajo u lëshua në orbitën rreth tokës. Piloti, kozmonauti i anijes kozmike Vostok, është qytetari sovjetik, majori Gagarin Yuri Aleksejevich, njoftoja të botë agjencia ruse e lajmeve. Fluturimi ishte fitore e sovjetikëve ndaj amerikanëve në garën e hapësirës. Ka fjalë se udhëheqësi sovjetik i kohës Nikita Hrushov kërceu mbi tavolinë nga gëzimi. Për Gagarinin 27 vjeçar, fluturimi ishte rezultati i 2 viteve përgatitjesh, çfarë krijuan atij legjone të tëra mbështetësish në të gjithë botën. Gagarini dëshmoi se njeriu mund të mbijetojë në hapësirë, çfarë i hapi rrugën e ekspeditave të mëvonshme. Pas një fluturimi prej 108 minutash, Gagarini uli një ferm në juglindje të Moskës. Ati gjithmonë i pëlqente të kujtonte habinë pafund të fshatarës në momentin që ai ul me anijen kozmike.
Происходит приземление на нашей советской земле.
Ulja ndodhi në tokën tonë sovjetike. Personi i parë që takova ishte një punëtore e kolkozit. Fillimisht ishte e trembur nga unë, por më pas u bë miq. Vetëm imagjinojeni se si një njeri në kostum të ndritshëm portokalli zbret dhe niste ecë drejteje, kujtonte vite më pas vetë Gagarini. Udhëtimi i Gagarinit drejt famës është po aq i jashtëzakonshëm sa dhe rrugëtimi i tij në hapësirë. I lindur në pjesën perëndimore të Rusisë, në një familje bujqish, Yuri Gagarin nuk të krijonte përshtypjen se do të ecë drejt triumfit. Fillimisht ishte shtati i shkurtër që e pengoi karrierën e tij në shkollën teknike të nisur pas luftës së dytë botërore. Me shumë mundim ai hyri në programin aviacionit e më pas u zgjodh në mesin e 20 pilotëve kandidat për të bërë udhëtimin drejt hapësirës. Shpejt ai do të ishte kandidati kryesor në mesin e të përzgjedhurve. Viktor Gorbatko, mik dhe kolegë i Gagarinit, thotë se talenti dhe karizma e bën atë të përzgjedhurin për misionin në hapësirë.
Jura çem больше всего отличался, что он нравился.
Ajo çfarë bëri Jurin të dallonte nga të tjerët ishte se të gjithë e pëlqenin. Shefi, shokët dhe çdo kush që takonte, ishte një natyrë që shkonte me të gjithë. Ishte shumë inteligjent. Padyshim që ishte paranesh dhe ndoshta do të ishte shumë për paranesh edhe sot e kësaj dite, kujton Gorbatko. Edhe Gregori Greçko beson se ka qenë natyra e Gagarinit që e bëri atë të përzgjedhurin e Sergej Koroljovit, njeriu që drejtonte programin hapësirës.
Korolev был мудрый, и он понял.
Korolev ishte i mençur dhe e parashikoi se ky person do të bëhej fytyra e vendit dhe popullit ton. Mendoi se zgjodhi Gagarinin dhe për buzëqeshjen e tij. Ishte një buzëqeshje që vinte nga shpirti, thot Greçko, një nga inxhinierët që ndërtuan anijen kozmike Vostok. Gagarini kur nuk e ndërpreu stërvitjen, derisa në një fluturim stërvitor në moshën 34 vjeçare u rrëzua duke humbur jetën. Arsyet e aksidentit, sipas burimeve zyrtare, kanë qenë teknike, por ka pasur zëra që thonë se atë e vrau KGB-ja. Me misterin e vdekjes së tij të pasgjitur edhe 50 vite më vonë, admiruesit kërkojnë të vërtetën e rrëzimit të aeroplanit të Gagarinit. njeriu që i pari udhtoi në hapësirë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Ngritje tensionesh në veri të Mitrovicës. Bisedimet Prishtinë-Beograd ende pa rezultate konkrete. NATO thot se do të vazhdojë me sulmet ajrore ndaj forcave besnike të Gaddafit. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.